Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Έλεγα στην Γλυφάδα, στη συνάθρησή μας νωρίτερα, κάτι για τον Καλβίνο. Χθες είχα μία συζήτηση με κάποιους για τον Καλβίνο και ένα από τα πράγματα που είναι έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τον μεγάλο αυτόν θεολόγο και αναμορφωτή είναι ότι είχε αυτή τη συνήθεια να κηρύττει βιβλία της Αγίας Γραφής σε συνέχειες. Δηλαδή εδάφιο, μετά το άλλο εδάφιο, μετά το άλλο εδάφιο και πήγαινε έτσι και με αυτόν τον τρόπο κήρυτε, δεν καταλάβαινε Χριστούγεννα, δεν καταλάβαινε Πάσχα, έκτακτε συναθρήσεις, κήρυτε την αμέσως επόμενη περικοπή. Αυτή ήταν η συνήθειά του. Για κάποιο διάστημα εκδιώχθηκε από την Γενέβη, έπρεπε να φύγει εκδιωγμένος και μετά από καιρό επέστρεψε. Έτη πέρασαν, γυρνάει πίσω και την πρώτη Κυριακή που ανεβαίνει πάνω στον Άβωνα, κηρύττει την αμέσως επόμενη περικοπή εκεί που είχε σταματήσει πριν κάποια χρόνια την προηγούμενη Κυριακή. Φυσικά εμείς δεν είμαστε πια τόσο πιστοί και φανατικοί όπως ο Καλβίνος, αλλά και εμείς μετά από 2 εβδομάδες διάστημα επιστρέφουμε στην συστάδα αυτή των ψαλμών που ξεκινήσαμε και μελετούσαμε, που τις ξέρουμε αλλιώς και ως οι οδές των αναβαθμών. Έτσι επιστρέφουμε να μελετήσουμε τον ψαλμό με αριθμό 126, ψαλμός 126. Να πω και κάτι ακόμη καθώς ανοίγουμε, ρο κάπα σίγμα είναι ο ψαλμός, θα το διαβάσω από την Νέα Μετάφραση. Να πω ότι καθώς την εβδομάδα αυτήν διάβαζα και ετοιμαζόμουν για το μήνυμα, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι πέρσι το καλοκαίρι κήρυξα ξανά ακριβώς τον ίδιο ψαλμό. Αλλά έψαξα, βρήκα το κήρυγμα και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και το κήρυγμα που θα έχουμε πρώτο Θεό σήμερα το πρωί. Οπότε και αυτό είναι μια άλλη μαρτυρία, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος και πολυδιάστατος και πολυσήμαντος και πάρα πολύ όμορφος. Γι' αυτό ας μην πούμε ποτέ, α, τα μάθαμε, το ξέρουμε, τα ακούσαμε. Πάντοτε υπάρχουν καινούργια πράγματα, καινούργια θαυμαστά πράγματα να δούμε μέσα σε αυτόν. Ο ύμνος αυτός που ψέλνουν οι Ισραηλίτες κατά πάσα πιθανότητα καθώς πηγαίνουν προσκυνητές στο ναό λέει τα εξής. Ψαλμός 126. Όταν ο Κύριος μας έφερε από την αιχμαλωσία πίσω στη Σιών, ήμασταν σαν να βλέπαμε όνειρο. Τότε γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας και η γλώσσα μας ύμνους χαράς. Τότε λέγαν οι λαοί ανάμεταξύ τους: «Μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς. Μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας. Μας γέμισε εφροσύνη. Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας, με μιας, όπως γεμίζουν οι ξερές κήτες των χυμάρων. Όσοι με δάκρυα σπέρνουνε, θα χαίρονται στο θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγεμό, το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας, θα τραγουδάει χαρούμενος, δε μάτια φορτωμένος». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Άγιο του Λόγο. Το κήρυγμα που είχα κηρύξει πέρσι το καλοκαίρι είχε ως τίτλο «Τι να κάνεις με τα δάκρυά σου», γιατί ονομάσαμε τον ψαλμό αυτόν έναν ψαλμό των δακρύων, έτσι. Και το θέμα μας ήταν «Τι να κάνεις με τα δάκρυά σου». Όμως, αν δούμε τον ψαλμό αυτό μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, θα δούμε ότι είναι ένας ψαλμός που είναι μια προσευχή για αποκατάσταση. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι και ο ψαλμωδός στο πλαίσιο του συνόλου, δηλαδή όχι μόνος του για τον εαυτό του, αλλά αυτός εκ μέρους όλων, προσεύχεται στον Θεό ζητώντας μια πνευματική αποκατάσταση, μια πνευματική αναζωπήρωση. Κοιτάξτε το εδάφιο 4, «Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας». Γι' αυτό μιλούμε για αποκατάσταση. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει, τα πράγματα έχουν χαλάσει, τα πράγματα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Ο ψαλμωδός προσεύχεται και λέει: «Κύριε, φέρε μας πίσω, φέρε μας ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας». Τώρα, αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ότι μέσα στο πλαίσιο αυτού του ψαλμού υπάρχουν ορισμένες αρχές για το πώς θα υπάρξει πνευματική αποκατάσταση, πνευματική αφύπνιση, πνευματική αναζωπήρωση στην ζωή μας, την ατομική, αλλά επίσης στην συλλογική, στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και αυτές οι αρχές έχουν να κάνουν με ένα είδος εξισορρόπησης ανάμεσα σε κάποια αντίθετα πράγματα, τα οποία μπορούν να μας κάνουν να χάσουμε τον στόχο μας και να χάσουμε τον βηματισμό μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε 4 βασικές αρχές που όλες έχουν να κάνουν με την έννοια της ισορροπίας ανάμεσα σε αντίθετα, 4 βασικές αρχές για να έρθει στην ζωή της Εκκλησίας πνευματική αναζωπήρωση. Ξεκινώ με την πρώτη. Θα έρθει πνευματική αποκατάσταση στη ζωή της Εκκλησίας αν βρούμε ισορροπία μεταξύ της ανάμνησης και της προσδοκίας και της ελπίδας. Θα έρθει αναζωπήρωση όταν καταφέρουμε να μην χάσουμε προς την μία προς την άλλη κατεύθυνση την ισορροπία μεταξύ της ανάμνησης και της προσδοκίας της ελπίδας. Κοιτάξτε τον ψαλμό αυτόν πως ξεκινά στα πρώτα 3 εδάφια. Όλα έχουν να κάνουν με το παρελθόν, με το πριν, με το τότε, με το τι ο Θεός έχει κάνει. Όταν ο Κύριος μας έφερε από την εχμαλωσία πίσω στη Σιών, εδώ δεν είναι το εβραϊκό 100% ξεκάθαρο, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή πιθανότητα αυτό το οποίο μας δίνει εδώ η Νέα Μετάφραση, ότι μάλλον αναφέρεται στο περιστατικό μετά την εχμαλωσία, θυμάστε, για 70 χρόνια ολός Ισραήλ είναι εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Κάποια στιγμή ο Κύρος βγάζει ένα διάταγμα και τους δίνει το δικαίωμα να επιστρέψουν και επιστρέφει σε κύματα, τέλος πάντων, ολός Ισραήλ πίσω στην Παλαιστίνη. Και είναι σαν ένα όνειρο το οποίο εκπληρώνεται. Δεν ξέρουν πώς έγινε, αλλά να που είναι πίσω και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και ο Θεός λοιπόν έκανε κάτι τόσο θαυμαστό στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Και το θυμούνται. Τότε, εδάφιο 2, τότε γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας και η γλώσσα μας ύμνους χάρας. Τότε έλεγαν όλα παρελθόν, μεγάλα έργα έκανε, εδάφιο 3, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος. Μας γέμισε όλα ωραία πράγματα, όλα έχουν να κάνουν με το παρελθόν, μια ωραία ανάμνηση. Αλλά δείτε ότι ο ψαλμωδός δεν μένει εκεί. Συνεχίζει και κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 4, φέρε μας Κύριε ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας. Έρχεται στο τώρα, κοιτάει μπροστά, κοιτάει στο μέλλον. Δεν μένει μόνο στο παρελθόν, πηγαίνει στο παρελθόν ώστε να φτάσει στο παρόν και να μπορέσει να ταινίσει το μέλλον. Δείτε την ωραία ισορροπία. Κοιτάει πίσω με ανάμνηση, προσέξτε, όχι με νοσταλγία. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Κοιτάει πίσω με ανάμνηση, όχι με νοσταλγία. Τι είναι νοσταλγία? Αχ, τι καλά που ήτανε τότε, οι παλιές καλές ημέρες που δεν πρόκειται να ξανάρθουν τέτοια χρόνια, το λέμε πολλές φορές, τα καλύτερα χρόνια, μένουμε στο παρελθόν. Ο ψαλμωδός δεν επιτρέπει στον εαυτό του τέτοια ανισορροπία. Πηγαίνει στο παρελθόν για να έρθει στο μέλλον. Εξισορροπεί την ανάμνηση με προσδοκία, την ανάμνηση με ελπίδα. Αυτό που ο Θεός έκανε είναι αυτό που του ζητά να το κάνει ξανά με τους δικούς του τρόπους. Και δείτε εδώ το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν και τα δυο στην ζωή μιας εκκλησίας. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρχει ελπίδα στιβαρή, ελπίδα στέρεη, πρέπει να υπάρχει ανάμνηση. Πολλές φορές η ανάμνηση, πρέπει να έχουμε τις αναμνήσεις, γιατί αυτές είναι που τρέφουν και εμπνέουν και γεννούν την ελπίδα. Ένα παράδειγμα να σας δώσω πρακτικό και κοντινό μας. Όταν πριν ορισμένα χρόνια, 2-3 χρόνια, αρχίσαμε να συζητούμε το θέμα της ίδρυσης εκκλησιών στην Αθήνα. Ότι πρέπει να δούμε σαν αποστολή μας το να ιδρυθούν καινούργιες εκκλησίες στην μεγάλη αυτήν πόλη μας. Ότι δεν γίνεται διαφορετικά να πλησιαστεί αυτή η μεγάλη πόλη. Πρέπει να υπάρξουν νέες αιστείες μαρτυρίας. Ξέρετε, το είπα και άλλη φορά, το χάρισμα που υπάρχει μέσα στους κύκλους μας είναι το χάρισμα «έλα να σου εξηγήσω γιατί αυτό δεν γίνεται». Αυτό είναι το πιο διαδεδομένο χάρισμα που υπάρχει. Έλα να σου πω 1000 και έναν λόγους γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει. Και ξέρετε κάτι, πάντοτε το λέω, αν εσύ ξέρεις 1000 και έναν, εγώ ξέρω 1000 και 2 λόγους. Δηλαδή δεν είμαστε χαζοί, ξέρουμε τα προβλήματα, έτσι. Αλλά θυμάμαι όταν προσευχόμαστε και όταν το σκεφτόμαστε και όταν το συζητούσαμε και κοιτούσαμε το λόγο του Θεού, αν είναι αυτό που ο Θεός μας διδάσκει και όλα αυτά τα πράγματα, μία σκέψη ήρθε στο μυαλό μου. Και τη συμμερίστηκα με το τότε πρεσβυτέριο. Λέω, ξέρετε, σκεφτόμαστε και λέμε πώς είναι δυνατόν να ιδρυθεί μια καινούργια εκκλησία και δεν γίνονται αυτά και είναι δύσκολα τα πράγματα και ξεχνούμε η ανάμνηση. Ξεχνούμε ότι αυτή η εκκλησία κάποια στιγμή ιδρύθηκε. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Απλή σκέψη. Μερικές φορές τα πιο σπουδαία πράγματα είναι τα πιο προφανή. Κάποια στιγμή δεν υπήρχε αυτή η εκκλησία και ιδρύθηκε. Πώς έγινε τότε? Ήτανε πιο εύκολα τα πράγματα τότε? Φυσικά όχι. Ήτανε περισσότερη γνώση που είχαν οι άνθρωποι? Φυσικά όχι. Είχανε άλλα? Φυσικά όχι. Πώς έγινε τότε? Η ανάμνηση είναι αναγκαία, γιατί γίνεται η βάση για την ελπίδα. Για την ελπίδα. Αλίμονό μας αν έχουμε ελπίδες οι οποίες δεν τεκμηριώνονται στο παρελθόν των ενεργειών και της πιστότητας του Θεού. Όμως, αλίμονό μας, η άλλη πλευρά της ανισορροπίας, αν είμαστε πλούσιοι σε αναμνήσεις και φτωχοί σε οραματισμούς. Κάτι που είχα ακούσει όταν ήμουν νέος εργάτης του Ευαγγελίου και δεν το ξέχασα ποτέ στη ζωή μου, είναι μια εκκλησία που έχει περισσότερες αναμνήσεις από ότι οραματισμούς, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Το ξαναλέω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μια εκκλησία που έχει περισσότερες αναμνήσεις από ότι οραματισμούς, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Μια εκκλησία που μένει στο παρελθόν, που μένει στο τι έγινε και δεν τα φέρνει όλα αυτά στο παρόν και να πει «Κύριε, τι ωραία όλα αυτά που γίνανε, αλλά κάν το ξανά, κάνε τα δικά σου έργα», θα σου πούμε εμείς πια ακριβώς, κάν τα δικά σου έργα τώρα, στο παρόν, στη γενιά μας. Αν μια εκκλησία δεν σκέφτεται έτσι, τότε είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Και μην σας φαίνεται αυτό ακραίο, δόξα τω Θεώ δεν το έχουμε δει στην πατρίδα μας, αλλά μπορεί να το δεις πάρα πολύ εύκολα στην Δύση. Πριν μερικούς μήνες βρέθηκα στη Σκωτία, στο Νταντί, μια επαρχιακή πόλη, για τα δεδομένα της εκκλησιαστικής ιστορίας μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, γιατί έγινε μια μεγάλη αναζωπήρωση. Εκεί υπήρξε και κήρυξε ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους του Θεού, το όνομά του Robert Mary McChain. Κήρυται αυτός ο άνθρωπος, μεγάλη αναζωπήρωση. Πίστευαν άνθρωποι, δεν χωρούσε η εκκλησία και χτίσανε διαγώνια, το λέω έτσι επειδή τα έχω στο μυαλό μου τώρα τη γεωγραφία, χτίσανε διαγώνια απέναντι, μια καινούργια εκκλησία, πολύ μεγαλύτερη. Και ο κόσμος που περίσευε και ξεχύλιζε πήγαινε και στην άλλη εκκλησία και δεν ξέρω πώς κατάφερε και κήρυτε και εδώ και εκεί, κάπως όλους πάντων το κάνανε, δεν είχαν τότε δορυφόρους, αλλά κάπως γινόταν. Λοιπόν, μεγάλο έργο, μεγάλη αναζωπήρωση. Σήμερα αν πας, η εκκλησία εκείνη πωλείται. Πωλείται. Και ξέρετε κάτι, ποιος θα την αγοράσει? Αυτό είναι το χειρότερο. Μακάρι να την αγόραζε μια άλλη εκκλησία με οραματισμό. Σας το λέω επειδή έχω φάει κινέζικο μέσα σε εκκλησία και ξέρω ποιος θα το αγοράσει. Και όταν δεν το ξέρα, στη Βοστόνη έγινε αυτό, με πήγε κάποιος σε ένα εστιατόριο κινέζικο και κοιτάω γύρω μου και καταλαβαίνω ότι είναι εκκλησία. Εκκλησία που έγινε εστιατόριο. Εκκλησίες που γίνονται θέατρα. Εκκλησίες που γίνονται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γραφεία. Γι' αυτές είναι καλές εκδοχές. Υπάρχουν και χειρότερες εκδοχές. Έτσι. Γίνονται όλα αυτά. Γιατί? Αν μείνεις μόνο στις αναμνήσεις και δεν δεις ότι υπάρχουν σήμερα νέες προκλήσεις που σε αυτές πρέπει να ανταποκριθείς, πρέπει να προσευχηθείς και να πεις «Κύριε, σήμερα, εδώ και τώρα, τι θέλεις, ποιοι είναι οι οραματισμοί σου για τη γενιά μας, ποιοι είναι οι οραματισμοί σου για την Αθήνα του σήμερα». Αν δεν το πεις αυτό, χάνεις την ισορροπία και δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Για να υπάρξει λοιπόν αποκατάσταση, είναι αναγκαία αυτή η ισορροπία. Μεταξύ της ανάμνησης και της προσδοκίας του οραματισμού. Η δεύτερη αρχή. Για να υπάρχει πνευματική αναζωπήρωση, πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ, προσέξτε τώρα είναι λίγο μακρόσυρτες λέξεις, της επαναπαυμένης εξάρτησης, δηλαδή εμπιστεύομαι και τα αφήνω όλα στον Θεό, θα εξηγήσουμε, και απ' την άλλη πλευρά της σκληρής εργασίας. Επαναπαυμένη εξάρτηση, σκληρή εργασία. Τώρα, για να έρθει πνευματική αναζωπήρωση, τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να δουλέψει, τίνος έργο είναι? Η πρώτη απάντηση και η προφανής είναι ο Θεός, είναι του Θεού έργο. Και έτσι ξεκινάει ο ψαλμός. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει στο δάφιο 1. Όταν ο Κύριος μας έφερε από την αιχμαλωσία. Εδάφιο 2, το τελευταίο μέρος, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς. Εδάφιο 3, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας. Έτσι, ο Κύριος είναι αυτός που εργάζεται. Και στο εδάφιο 4, η προσευχή, γι' αυτό προσεύχεται, φέρε μας Κύριε ξανά. Όταν καταλάβεις ότι το έργο είναι του Κύριου, τότε τι πρέπει να κάνεις? Να αναπάβεσαι, να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Και τι σημαίνει αυτό? Προσευχή. Αυτό κάνει ο ψαλμόδος. Το αφήνω στον Κύριο, προσεύχομαι, επαναπαύομαι, το ρίχνω στον Κύριο, το δίνω στον Κύριο, προσεύχομαι. Κύριε, εσύ κάντο, φέρε μας πίσω στην προτινή μας ευτυχία. Και είναι μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί εδώ, η εικόνα του όνειρου. Πότε βλέπεις τα όνειρα? Λες σαν σε όνειρο, όταν τι κάνεις? Κοιμάσαι. Έτσι ο Θεός εργάζεται τη στιγμή που εσύ κοιμάσαι και ξυπνάς και λες πώς έγινε αυτό τώρα. Η μία πλευρά λοιπόν, η μία αλήθεια που πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να την κρατήσουμε είναι ακριβώς αυτή. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εργάζεται. Γι' αυτό αν θέλουμε πνευματική αναζωπήρωση είναι του Θεού έργο και γι' αυτό καλά θα κάνουμε είναι να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Κύριο να εργαστεί. Όμως, δείτε τώρα την ισορροπία. Δείτε τα εδάφια 5 και 6. Εκεί μιλά για κάτι άλλο. Όσοι λέει με δάκρυα σπέρνουνε, θα χαίρονται στο θερισμό. Εκείνος που κλαίει στον πηγεμό το σπόρο κουβαλώντας, γυρνώντας θα τραγουδάει χαρούμενος, δε μάτια φορτωμένος. Εδώ τι είναι, ποιος εργάζεται εδώ πέρα? Εδώ ο πιστός εργάζεται. Εμείς πρέπει να σπείρουμε, εμείς πρέπει να πάμε, εμείς πρέπει να αγωνιστούμε και μάλιστα προσέξτε πώς λέει να τα κάνουμε με δάκρυα. Όχι από συγκίνηση, αλλά με πάθος. Κάνεις ποτέ κάτι με πάθος? Βλέπεις τους Ολυμπιονίκους, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν αγώνα, ούτε δεν είμαι υπερήφανος γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν έχω δει τίποτα στους Ολυμπιακούς, αλλά φαντάζομαι έτσι από την υπερένταση όταν νικούνε που δακρύζουν έτσι, γιατί τα δώσαν όλα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Να τα δώσετε όλα έτσι. Προσέξτε τι λέει. Του Θεού έργο είναι, αλλά εσύ στα χέρια σου έχεις σπόρο. Κρατάς κάποιον σπόρο. Τι πρέπει να τον κάνεις? Να το σπείρεις αυτό το σπόρο. Αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό που έχεις να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Αυτή είναι η δική σου ευθύνη. Ο ρόλος του Θεού, αλλά και η ευθύνη του πιστού. Η ωραία ισορροπία. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Ξέρετε, εκκλησίες οι οποίες γεύθηκαν αναζωπήρωση, έρχονται αντιμέτωπες με έναν πειρασμό, με μια παγίδα. Και αυτή η παγίδα είναι να πιστέψουμε ότι ο μόνος τρόπος που ο Θεός μπορεί να εργαστεί είναι στέλνοντας μια αναζωπήρωση. Άρα το μόνο πράγμα που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να καθόμαστε να προσευχόμαστε ζητώντας τον ερχόμο μιας αναζωπήρωσης. Εγώ μεγάλωσα στην Κατερίνη. Πρέπει να σας πω, σε έναν βαθμό υπήρχε τουλάχιστον τα χρόνια που ήμουν εγώ εκεί μια τέτοια κουλτούρα. Επειδή η εκκλησία μας στην Κατερίνη γεύθηκε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Συγκλονιστική εμπειρία. Άνθρωποι να πιστεύουν χωρίς καν κανένας να τους μιλήσει, να γεμίζει οι εκκλησίες, συγκλονιστικές ενέργειες και επεμβάσεις του, σαν σε όνειρο. Έτσι. Είναι αυτά που λες, τσίπαμε να δω αν ονειρεύομαι. Έτσι. Έργο του Κύριου, κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό, ο Κύριος το έκανε. Και ξέρετε, εκεί είναι ο κίνδυνος να περιμένεις πότε ο Θεός θα ξανακάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, ο Θεός όταν το θέλει, και αν το θέλει θα το κάνει. Στα χέρια του είναι. Αλλά εγώ τι έχω? Έχω σπόρους στα χέρια μου. Δεν πρέπει να τους κρατήσω. Πρέπει να τους σπείρω. Δεν πρέπει να πω, αν είναι τέλος πάντων ο Θεός να θέλει εδώ πέρα αυτό το χωράφι να φυτρώσει και να καρπίσει, ας το κάνει. Όχι. Ο Θεός σου λέει τους σπόρους που έχεις να τους σπείρεις. Και από εκεί και πέρα άσε τα υπόλοιπα στα δικά μου τα χέρια. Πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε μεταξύ του έργου του Θεού αλλά και της δικής μας ευθύνης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει πρέπει να εργαζόμαστε με πάθος αλλά επίσης και να προσευχόμαστε με πάθος. Μια εκκλησία που θα γευθεί πνευματική αναζωπήρωση εργάζεται με πάθος, σπάει το κεφάλι της να δει τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να το κάνει, είναι δραστήρια, δεν χάνει ευκαιρία, ψάχνει να βρει ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει ότι στο τέλος το έργο είναι του Θεού και πρέπει να πέσει στα γόνατα και να εξητήσει από τον Κύριο. Και θέλω να σας παρακαλέσω, αδέλφιο μου, μιλήσαμε πριν για την ίδρυση εκκλησιών. Δεν είναι μεθοδολογία και εξυπνάδα. Αν είχαμε μια συνταγή και ένα χαρτί με 15 βήματα πώς ξεκινάς μια εκκλησία, πιστέψτε με, θα το κάναμε και θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι business εδώ πέρα. Είναι θαύμα αυτό το οποίο προσδοκούμε. Σπέρνουμε το σπόρο, κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά αν δεν γίνουμε μια εκκλησία που θα τα ποτίσουμε όλα αυτά με προσευχή, κατανοώντας ότι είναι το έργο του Θεού, όλα είναι άχρηστα. Όλα είναι άχρηστα. Ελάτε όμως να δούμε την τρίτη αρχή, που και αυτή είναι η ισορροπία μεταξύ δύο αντιθέτων. Για να δούμε πνευματική αναζωπήρωση, τρίτον πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο άμεσο και στο, απ' την άλλη, μακροχρόνιο. Ανάμεσα στο γρήγορο και ανάμεσα σε αυτό που έχει βάθος χρόνου. Προσέξτε εδώ τις δύο εικόνες που χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός για να περιγράψει την καρποφορία, να περιγράψει την αποκατάσταση, να περιγράψει την αναζωπήρωση, το έργο του Θεού. Η πρώτη εικόνα στο εδάφιο 4. Φέρε μας, Κύριε, ξανά στην πρωτινή ευτυχία μας με μιας, όπως γεμίζουν οι ξερές κήτες των χυμάρων. Τι εικόνα έχουμε εδώ πέρα, Στα καλά καθούμενα, εκεί που τίποτα δεν προμηνεί ότι αυτός εδώ ο ξερός χύμαρος θα πλημμυρίσει, βρέχει και ξαφνικά πλημμύρα. Μέσα σε μια στιγμή, μόνο μιας, με μιας, ξαφνικά. Και ο Θεός εργάζεται και με αυτόν τον τρόπο, δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Με μιας, μόνο μιας, εκεί που δεν το περιμένουμε, ο Θεός ανοίγει το χέρι Του, εργάζεται, κινείται και κάνει τα δικά Του θαυμάσια. Αλλά δείτε, υπάρχει και μια δεύτερη εικόνα. Εδάφια 5 και 6. Όσοι με δάκρυα σπέρνουνε, θα χαίρονται στο θερισμό. Αυτός που κλαίει στον πηγεμό το σπόρο κουβαλώντας, γυρίζοντας θα τραγουδάει χαρούμενος, δεμάτια φορτωμένος. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είμαι ειδικός στα αγροτικά, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που περιγράφει το εδάφιο 6 δεν γίνεται μόνο μιας. Δηλαδή, αυτός που πάει σπέρνοντας γυρνάει με τα δεμάτια, αυτά παίρνουν καιρό, έτσι δεν είναι. Και πάρα πολλές φορές σπέρνει το σπόρο και περνάει καιρός και καιρός και καιρός. Και ιδιαίτερα αν είναι και κάποιο δέντρο, περνάνε χρόνια μέχρι να πάρεις κάποιον καρπό από αυτό. Και όλο αυτό το διάστημα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πιστεύεις. Ιδιαίτερα όταν ο σπόρος είναι κάτω από την γη και λες τώρα εδώ πέρα γίνεται τίποτα, συμβαίνει κάτι, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Και πάρα πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται είναι αυτός. Άλλες φορές άμεσος, ορατός, φουσκώνει ο χύμαρος εκεί μπροστά σου τα νερά μόνο μιας. Και άλλες φορές αργά, σιγά, και στην μία και στην άλλη περίπτωση ο Θεός εργάζεται. Και πρέπει να είμαστε, προσέξτε, ανοιχτοί για τις άμεσες επεμβάσεις του Κυρίου και αφοσιωμένοι για τις μακροχρόνιες. Το ξαναλέω. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για τις άμεσες, αφοσιωμένοι για τις μακροχρόνιες. Να το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα. Είχα βρεθεί πριν κάποια χρόνια μια Πέμπτη στον Φιλίμωνα και ήρθε κάποιος αδελφός, πιστός, πρώην χρήστης, για να κάνει την ομολογία του στα παιδιά. Και είπε την ομολογία του, που είναι 100% αληθινή. Ήταν στη φυλακή, ήταν χρήστης για πάρα πολλά χρόνια, ήρθε κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου, προσευχήθηκε, ζήτησε τον Χριστό στην καρδιά του και θεραπεύτηκε απόλυτα εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έκανε ξανά χρήση. Και ξέρετε, καθώς άκουγα αυτή την ομολογία, σκεφτόμουν τώρα κάνει καλό που το λέει στα παιδιά ή κακό. Και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Αν δεν διευκρινίσουμε ότι ο Θεός εργάζεται και έτσι, αλλά εργάζεται και αλλιώς, χάνουμε την ισορροπία. Με άλλα λόγια, υπάρχουν φορές, δόξα στον Θεό, που ο Θεός εργάζεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Με μία προσευχή όλα έφνης αλλάζουν, τα πάντα, με έναν δραματικό τρόπο, θαυματουργικό τρόπο. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, στους χυμάρους, στους ξερούς που ξαφνικά πλημμυρίζουν. Γίνεται και αυτό. Και πρέπει ιδιαίτερα εμείς, έτσι πρεσβυτερικοί, να πούμε αμήν. Γίνεται και αυτό, έτσι. Πρέπει να είστε ανοιχτοί σε αυτό που ο Θεός κάνει πολλές φορές με τον δικό του αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι ο Θεός εργάζεται και με έναν άλλον τρόπο. Με τη σπορά που παίρνει καιρό, που χρειάζεται κόπο, που είναι ξανά και ξανά και ξανά και για πάρα πολύ καιρό λες γίνεται τώρα εδώ πέρα τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχετε εμπειρευτεί, το έχετε ζήσει στη δική σας την ζωή και τη διακονία, έτσι. Μιλάς με κάποιον και τον ευαγγελίσαι, του μιλάς, λες τώρα καταλαβαίνει τίποτα αυτός, έτσι, περνάει στο μυαλό του τίποτα και λες έχει νόημα. Προσέξτε, ο Θεός εργάζεται και έτσι και αλλιώς. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για το ένα και αφοσιωμένοι στο άλλο. Η τρίτη ισορροπία. Και να κλείσουμε με την τέταρτη αρχή που έχει μια τελευταία ισορροπία μεταξύ δύο άλλων αντιθέτων. Για να έρθει στην εμπειρία της Εκκλησίας πνευματική αναζωπήρωση πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα γέλια και στα δάκρυα. Αυτό είναι το καλύτερο, μου αρέσει. Ανάμεσα στα γέλια και στα δάκρυα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο ψαλμός αυτός είναι ψαλμός δακρύων. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και πολλά γέλια μέσα σε αυτόν τον ψαλμό. Όχι μόνο δάκρυα, υπάρχουν και πολλά περίεργος ψαλμός, έτσι. Και γέλια και δάκρυα μαζί. Γιατί κοιτάξτε το εδάφιο 2, όταν ο Κύριος μας έφερε τότε, γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας. Εδάφιο 3, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας, μας γέμισε εφροσύνη. Κοιτάξτε επίσης το εδάφιο 5, όσοι με δάκρυα σπέρνουν θα χαίρονται στον θερισμό. Εδάφιο 6, αυτός που κλαίει στον πηγεμό γυρίζοντας θα τραγουδάει χαρούμενος. Έχουμε γέλια, αλλά έχουμε και δάκρυα. Έχουμε γέλια για αυτά που γίνονται, για αυτά που ο Θεός δίνει, δάκρυα για αυτά που ακόμη πρέπει να γίνουν, για αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Κρατήστε το. Γέλια για αυτά που γίνονται, για αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που ο Θεός μας έδωσε, αλλά και δάκρυα. Γιατί το έργο δεν τελείωσε. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν. Και τα δυο μαζί. Μια εκκλησία που δεν τα έχει στη σωστή αναλογία και τα δυο είναι μια εκκλησία με πρόβλημα. Θα ήθελα να δούμε ένα περιστατικό από το βιβλίο του Έσδρα. Αν ο ψαλμός αυτός είναι μετεχμαλωσιακός, δηλαδή μετά από την επιστροφή από την εχμαλωσία, το περιστατικό το οποίο αφηγείται ο Έσδρας είναι στην ίδια περίοδο. Είναι όταν αρχίζει η ανοικοδόμηση του ναού και μαζεύονται όλοι εκεί για να δούνε αυτά τα οποία γίνονται. Διαβάζουμε λοιπόν στον Έσδρα, στο κεφάλαιο 3, τα εδάφια 12 και 13. Ακούσετε, είναι συγκλονιστικά. Και κρατήστε το μυαλό σας τα γέλια και τα δάκρυα. Πολλοί από τους ιερείς, τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των συγγενειών, που ήταν αρκετά ηλικιωμένοι και είχαν προλάβει τον πρώτο ναό, έκλαιγαν τώρα δυνατά με τον καινούριο ναό που έβλεπαν να θεμελιώνεται. Οι μεν λοιπόν από τη μια πλευρά τι κάνανε, έκλαιγαν. Απ' την άλλη πλευρά διαβάζουμε. Οι άλλοι όμως πανηγύριζαν με αλλαλαγμούς. Έτσι δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τους αλλαλαγμούς τους από τους θρήνους των άλλων. Γιατί και οι δύο ήχοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί και ακούγονταν από πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα ανακάτεμα. Χτίζεται ο ναός και κάποιοι από τη μια πλευρά κλαίνε και κάποιοι από την άλλη πλευρά γελάνε. Δείτε, οι μεν κλαίνε γιατί αυτό που βλέπουν δεν τους γεμίζει το μάτι. Λένε καλό είναι αλλά όχι αρκετό. Σκέφτονται πως ήτανε ο ναός στην προηγούμενη του δόξα και βλέπουν αυτό που πάει να χτιστεί και βάζουν τα κλάματα. Οι άλλοι από την άλλη πλευρά χαίρονται, γιορτάζουν. Από εκεί που δεν είχαμε τίποτα έχουμε ξαφνικά ναό. Χτίζουμε ναό. Από εκεί που ήμασταν εξόριστοι και όλα ήταν γκρεμισμένα, τώρα ξαφνικά είμαστε πίσω στην πατρίδα μας και μπορούμε και χτίζουμε το ναό. Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος, αλλά τουλάχιστον είναι ναός. Προσέξτε, ποιοι έχουν δίκιο. Κατά κάποιο τρόπο και οι δύο έχουν δίκιο. Το πρόβλημα σε μια εκκλησία είναι όταν κάποιοι κλαίνε και κάποιοι γελάνε. Η υγεία είναι όταν όλοι μας και κλαίμε και γελάμε. Δηλαδή, το εξηγώ. Είναι πρόβλημα όταν σε μια εκκλησία κάποιοι όλη την ώρα κλαίνε. Δηλαδή, γκρινιάζουν, δεν είναι αυτό όπως θα έπρεπε, ακόμα δεν είναι έτσι, δεν είναι εκείνο κτλ. Ημέν. Και κάποιοι γελάνε και λένε, αχ, τι ωραία, τι σπουδαία, τι καλά, έτσι. Αυτό δεν είναι υγιές. Αλλά το υγιές είναι όταν αυτά τα δύο συνυπάρχουν. Όταν όλοι μας και κλαίμε και γελάμε. Δηλαδή, χαιρόμαστε με αυτά που ο Θεός κάνει. Και ο Θεός κάνει πράγματα. Και πολλές φορές με στη μιζέρια μας δεν τα βλέπουμε. Ο Θεός εργάζεται με τρόπους. Και δεν γιορτάζουμε, δεν χαιρόμαστε. Πρέπει να υπάρχουν γέλια μες στην εκκλησία. Να υπάρχει χαρά μες στην εκκλησία. Γιορτή μες στην εκκλησία. Αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι που γελάμε πρέπει και να κλαίμε. Γιατί συνειδητοποιούμε πως ακόμα υπάρχει δουλειά. Πως ακόμα υπάρχουν σπόροι στα χέρια μας που πρέπει να σπαρθούν. Υπάρχουν και άλλα χωράφια στα οποία πρέπει να βρεθούμε. Έτσι λοιπόν δεν επαναπαυόμαστε και δεν ησυχάζουμε ποτέ. Τώρα, καθώς φτάνουμε στο κλείσιμο, γιατί να θέλουμε πνευματική αποκατάσταση. Μιλήσαμε για διάφορες αρχές που θα μας οδηγήσουν σε μια πνευματική αναζωπήρωση, όμως η ερώτηση είναι γιατί να θέλουμε. Γιατί ο Ισραήλ εδώ πέρα προσεύχθηκε και λέει «Κύριε, φέρε μας στην πρωτινή μας ευτυχία». Ποιος είναι ο λόγος? Πριν διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο, από τον Ψαλμό 126, θέλω να διαβάσω ένα άλλο εδάφιο από τον Ψαλμό 79, όπου ο ψαλμωδός, βλέποντας τα προβλήματα τα οποία βιώνει, λέει στο εδάφιο 10, Ψαλμός 79-10, «Γιατί να πούν οι ειδωλολάτρες, πού είναι ο Θεός τους». Γιατί να πούν οι ειδωλολάτρες, βλέποντας τον λαό του Θεού, πού είναι ο Θεός τους. Ο ψαλμωδός ποθεί κάτι άλλο. Οραματίζεται κάτι άλλο. Προσεύχεται στον Θεό για μια πνευματική αναζωπήρωση, επειδή στο μυαλό του κάτι άλλο υπάρχει. Ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό που είχε γίνει, λέει στο εδάφιο 2. «Τότε όταν ο Θεός ενήργησε, γέλιο πλημμύρισε το στόμα μας και η γλώσσα μας ύμνους χαράς, τότε λέγαν οι λαοί ανάμεταξύ τους, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για αυτούς». Προσέξτε το. Δεν το έλεγαν αυτοί, στο εδάφιο 3 το λένε και αυτοί. Με άλλα λόγια, δεν είναι δηλαδή ότι μαζευόμαστε εδώ πέρα και λέμε ψάλετε τα μεγαλεία του κτλ. Ο κόσμος, οι λαοί το έλεγαν ανάμεταξύ τους. Αυτοί που πριν έλεγαν πού είναι ο Θεός τους, οι ίδιοι βλέποντας τον Θεό να εργάζεται το έργο της αποκατάστασης, έλεγαν μεγάλα έργα και θαυμαστά κάνει ο Θεός ανάμεσά τους. Δεν είναι ωραίος ευαγγελισμός αυτός, ε? Δηλαδή να ευαγγελίζει ο ένας μη πιστός στον άλλον μη πιστό, λέγοντας για δες τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι, ο ένας να το λέει στον άλλον, ούτε καν η Εκκλησία να χρειάζεται να το πει σε αυτούς, να μιλήσει για τα μεγαλεία του Θεού. Προσέξτε, το κίνητρο, το τελικό κίνητρο για την προσευχή και τον πόθο για αποκατάσταση είναι η δόξα του Θεού. Το ξαναλέω. Ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει ευλογία, αναζωογόνηση και αποκατάσταση όταν το κίνητρο είναι απλά και μόνο η δική μας φιλοδοξία ή τα δικά μας σχέδια ή έστω και μόνο η δική μας ικανοποίηση και χαρά. Ο Θεός θα εργαστεί όταν καταλάβουμε το τελικό κίνητρο. Είναι ο Θεός να δοξαστεί μέσα από εμάς ανάμεσα στους λαούς. Ότι το τελικό κίνητρο για την επιδίωξη του έργου του Θεού εν γέννη, της αποκατάστασης πιο συγκεκριμένα, είναι ο Θεός να δοξαστεί μέσα σε εμάς, μέσα από εμάς, ανάμεσα στα έθνη. Και ήθε ο Κύριος να φυτέψει στην καρδιά μας έναν τέτοιον πόθο και να μας οδηγήσει σε μια αντίστοιχη προσευχή. Αμήν.